А зараз на чарзі передача «Беларуская замежжа». Тема сьогоднішнього випуску – «Їжа беларускай діаспори». Передачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Родная нацыянальная кухня – частка нацыянальнай культуры, якая дае пачуццё трываласці, абароненасці, злучанасці са сваім соцыумам, нацыяй, для чалавека за мяжой, так кажуць псіхолагі. Наколькі гэта сур'ёзна, заўважаецца толькі ў далёкіх краях, калі знікаюць знаёмыя прадукты. І тэмы роднай ежы, адаптацыі рэцэптаў, пошукаў прадуктаў з радзімы альбо падобных стала прысутнічаюць у размовах беларусаў за мяжой. Што і як яны ядуць, як змяніўся іх стол, пахі і смакі, які іх акружаюць у новай краіне, па чым сумуюць і чаму. Удзельнікі гэтай перадачы – беларусы з розных кантынентаў, з розных часткаў свету, ад Беларусі жывуць сапраўды далёка. Максім Гарданаў з Новай Зеландыі жыве там з сям'ёй амаль 8 гадоў. Там нарадзіліся дзве яго дачушкі.
Радикально нічого не змінилося. Все те саме. Їмо і бульбу, і котлети, і салати, і все як було.
Максим розповів мені, що різні інші національні кухні відомо його сім'ї подобаються. І все це доступно і смачно. І пригадав, як тішило на початку особливо, коли тільки приїхали у Нову Зеландію з Городні, де у той час на увесь город була одна піцерія. Як тішилися індийськими, китайськими стравами, навчилися їх готувати, але гэта не штодзённая ежа іх. Гатуюць па хатняму звыклую ежу і ў доме Нікі Выгоўскай, якая ўжо амаль год жыве ў Чылі. Там працуе яе муж, літоўскі фізік. Там нарадзіўся недаўна яе маленькі сын.
Наша бульба адсюль ідзе, і таксама нацыянальныя стравы тут з бульбы. Тут ёсць такая нацыянальная страва, называецца гарльяна. Гэта смажаная бульба з сасіскамі. Але ж мы гатуем дома, таму што хатняя ўсё ж такі смачней за іхняя ежа. І, ну і хапае тут інгрэдыентаў на шмат нацыянальную кухню. І украінскі борщ робім, і польский капустняк, и литовские цепелины, и белорусские драники, все с этой бульбы.
Ніка до того часу, як приехать у Чили, разом с мужем жила у нескольких европейских країнах. У кожной было что-то цікавое и смачное. Але найбольше згадываются не норвежские креветки, якія у Норвегии каштуют танны, яких можно было есть у досталь, як семки, каже Ніка, и навод не цудовная итальянская кава, ці піцы, а смак звыклых у Беларусі продуктов, яких немагчыма знайсти на другим конце свету. Немагчыма, может быть, тому так жадана. Не голодаюць же насамрэч мае суразмоўцы. Таццяна Макаетта жыве ў Каліфорніі амаль 15 гадоў і памятае, як сумавала на пачатку па роднай ежы, хаця ўсё вакол было так цудоўна і прысмакаў розных удосталь.
Не можаце нават уявіць, і гэта не адна рэч, а некалькі рэчаў. Перш за ўсё, так, малако, ды гэтага часу, ну, не такое, як у Беларусі. Асабліва з вёскі, свежае, з-пад каровы. Такого у свете нема смачнейшего молока, как у Беларуси, сдается. Так само хлеб черный той самый. Вельми долгий час я не могла знайсти черного хлеба, как такого смаку был, как у Беларуси. Это самые простые речи, але тому, что мы их ели каждый день, тому это самое-самое больше сумовалося. А потом уже с тягом часу сумовали по цукерках, халвы я хотела. И ведаете, что я пераспробовала, были тут украинский шмат зефиру, был российский зефир. Інший зусім смак. Я не ведаю, что с чего они робят, какая розница у гатунку, але белорусский, ну, просто одрознивается и на шмат смачнейший. Белорусский зефир, я по-заправному скажу, найлепейший, это без питания.
Зразумела, на Захадзе бізнэсоўцы даўно ведаюць, якім паспяховым можа быць гандаль прадуктамі з Усходняй Еўропы, з постсавецкіх краінаў. Беларускія прадукты таксама можна набыць не толькі ў Нью-Йорку, але і на другім канцы США, у Каліфорніі.
Тут уже поставка ведется с Беларуси на шмат теперь более импорту, чем тогда, когда мы сперша выехали. То тады-сяды у крамах есть тут европейские крамы, где привозят гатунки из усяго з блога Советского Союза, с краин СНД. И там шмат можно набыть продуктов харчавання с Беларуси. Коли я не поеду в ту краму, так я завжди цукерок шмат набываю, зефиру, и тады мы просто кайфуем. Узгадывается дзяцінства, узгадывается Беларусь, и тады просто тяжко растлумачить нават, як это адчуваю сябе.
На хвалях Радио Свобода гучыць перадача «Беларуская замежжа». При мікрафоне Таццяна Поклад.
Таццяна жыве ў Лос-Анджэлесе, працуе аналітыкам у кампаніі Paramount Pictures, цешыцца сваёй працай і жыццём, не плануе пакідаць ЗША, радуецца магчымасці падарожнічаць па свеце, хоча пабачыць іншыя краі, ды і разумее, што Беларусь, у якой яна не была цягам 10 гадоў, змянілася і не плануе туды ехаць, але ўспамін па родных смаках, ну гэта не абавязкова патрэба з'есці нешта, хутчэй можа быць светлы сум, які, як і іншыя настальгічныя ўспаміны, па сутнасці ўпрыгожвае, эмацыйна ўзбагачае жыццё.
Шмат якіх рэчаў, якіх я ўвогуле ніколі мажліва не пакаштую, якія ў Беларусі толькі магла каштаваць. Гэта без пытання. Напрыклад, суніцы, чарніцы, тут іх няма, не думаю, што я тут іх знайду, па меншай меры ў Каліфорніі. І часта згадваю, таму што мы калі малыя былі, часта хадзілі з мацерю ў лес, у кожны лета мы хадзілі ў лес, збіралі грыбы, збіралі ягады. Тут грыбы не такія, тут лісічкі ёсць, ну іх смак абсалютна не такі, як беларускі. А беларускія лісічкі са смятанаю, з блінцамі. У Беларусі чарніцы елі вёдрамі, тут кружачкамі. Тут кружачку адну возьмеш, яна каштуе столькі, колькі ў Беларусі я цэлае вядро купіў. Пэўна, трэба на цэлую зарплату пакласці, каб цэлае вядро чарніц купіць. Яны нават не чорныя ўсярэдзіне, яны белыя, яны не сапраўдныя чарніцы, я не ведаю. Я толькі замарожаныя з Канады ели, а тут якія вырошчваю, дык яны белыя ўсярэдзіне.
І суніцы ёсць, кажа Таццяна, але не лясныя, і смак і пах зусім іншы. Часцяком я чула ад беларусаў з далёкіх краёў згадкі пра родныя смакі, як у маіх суразмоўцаў нават голас мяняўся, калі яны казалі пра смакі памятныя з дзяцінства. Як бы не змяняла глебалізацыя асаблівасці мясцовага харчавання, усё ж пэўныя рэчы ў кожнай краіне застаюцца экзатычнымі. Ніка распавядае пра чылійскую экзотыку.
З экзатычных прадуктаў гэта смятана, якую вельмі цяжка тут набыць, вельмі нятанна, скажам, амаль немагчыма самастойна вырабіць, бо малако тут не скісае, няма адмысловай бактэрыі ў паветры. Сумую па кефіру, па творагу нашаму, ты па нарачанскаму з барадзінскім. Па грэчцы як сумую.
А яшчэ Ніка распавяла мне, што ўжо ведае, па чым будзе сумаваць, калі з'едзеш Чылі, па артышоках і авакада.
Таксама, калі вернемся на радзімы кантынент, буду сумаваць па свежай марской рыбе і морапрадуктах. Так выйшла, што будучы ў Паўднёвай Амерыкі не пакаштавала ані тэкілы, ані рома, а нічога такога. Но таму перадаю досвід свайго чалавека, які кажа, што ўсё гэта вельмі смачна тут, як і віна.
І, вядома, ў Чылі вялікі выбар свежай садавіны і бульбы ажно 400 гатункаў. А вось у Новай Зеландыі, кажа Максім, увогуле можна знайсці ўсё, але таксама лепш гатаваць самому.
Одно только, что есть тут полные продукты, которые мясцовыя не едят, и тому они там накаштуют. Ну, например, икра червоная. Тут она каштует, вот апошний раз я брал, доляр килограмм. Они совсем не едят мясцовые, они едят червоную рыбу, так, а икру они не едят совсем. Это у нас деликатес, ну вот мы ее и купляем. Правда, самим приходится солить, но это как бы недолго, и странно, и смачно. Как есть час. Люблю готовать. Например, бульбу только я у себя смажу, бо я жонцу не даю. У нас есть они такие вот, как бульбу, тоже шашлык, только я. И яешни розные, так само только я люблю. А мне подобается это робить. Робишь и добре.
Максим с Новой Зеландии. И Таццяна с Калифорнии, с США, каже, что готуя белорусские стравы, але тягом 15 годов рецепты уже изменились.
Шмат захавалася рэцэптаў і ўвогуле канцэпты беларускія, традыцыйныя, напрыклад, тыя ж самыя дранікі ці той самы борщ. Але ўжо шмат-шмат уплываў робіцца з каліфарнійскай кухні. І нават калі з мае сябры падходзяць у госці, я ім гатую беларускую ежу, але яна не на 100% беларуская. Таму што ў нас ўжо канцэпты разумення зусім іншае. Ужо разумею, што масла вельмі шмат растапіць нельга і мачаць блінцы ў яго, як мы рабілі, калі ў Беларусі жылі, бо гэта вельмі шкодна для здароўя. Таму ўжо яксьці прыстасоўваешся да новага ладу. Ну, напрыклад, раней я ела блінцы са смятанай, а цяпер замест смятаны я ўжываю паніжанага тлушчу йогурт. Гэта крышку невялічкае, здаецца, але ўжо зусім па-іншаму. Які яшчэ добры прыклад зрабіць? Ну, напрыклад, борщ той самы рабіць. есть. Я вегетарианка, поэтому мой борщ абсолютно без мяса. Я думаю, наверное, смачнее, чем с мясом.
Татьяна каже про себе, что яна не только белорусская, яна американка. За 15 году отвыкла уже фактично и от молока, и от бульбы. Драники готовят с кабачками, голубцы с грибами, фасолей и соевым сыром тофу. Ніка, якая ў Чылі не так даўно і не плануе там заставацца, распавяла пра тэорыю, паводле якой цягам 7 гадоў чалавек можа цалкам змяніць складнікі сваёй ежы і змяняецца адпаведна ўвесь яго арганізм.
Ось я знаю тут людей, которые живут в Чили 17 лет, русские. И они вельми присвоились до мясовой ежи, и ничего их не сделает, им все нормально. И они не уживают лимону чая, а кладут лимону салат. Ну, например.
Ніка спадзяецца, што яе сям'я вернецца раней і не давядзецца спраўджваць на сабе ні гэтую, ні іншыя падобныя тэорыі. А пакуль Ніка шукае спосабы вярнуць родныя смакі, спрабуе сама рабіць смятану і тварог, але без адпаведнай бактэрыі гэта не атрымліваецца.
І забаронена увозіць гэтую бактэрыю насамрэч. Ёсць йогурты, я з йогуртов раблю тваражок самастойна. Але ж гэта не тое, не свой смак. Смак чужыншыны, смак іншай краіны ва ўсіх прадуктах. Ніяк не заўважаеш, калі жывеш дома, не заўважаеш гэтых простых рэчаў, простых пахаў і марыш пра нейкія экзотыкі, пра гэтыя ракушкі, пра крэветкі. А потым з'язджаеш і пераеш тых ракушкаў і думаеш толькі пра дранікі і пра барадзінскі з салам. Вось так, гэта, я думаю, чалавечая прырода заўсёды прагнуцца да чагосьці іншага, да чагосьці. А ўсё ж такі ежы і вось гэтая мара, што недзе ёсць дом і вось гэтыя родныя смакі, яны з адной вобласці.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа» з удзелам Нікі Выгоўскай з Чылі, Максіма Гарданава з Новай Зеландыі і Таццяны Макаед з США. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поплат.